Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Hazaryaky döwletleri Kaspi deňizinin kanunyny durmak boýunça täze konwensiýa gol çekdiler. Türkmenistanyň prezidenti Soç şäherine tapyr edip Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşur. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýar. Owganystanyň gündogrundaky Gazni şäheriniň üstünde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky barýan söwüş tapgyr 4-nji gününe girdi. Gazni welaýatynyň paýtagty Gazni Owganystanyň esasy uly şäherleri bolan Kabul bilen Gandagaryň arasyndaky uly ýolda ýerleşýär. İçeri İşler Ministerliği şäheri gosmaçy güýçleriň ugradylandygyny mälim etdi. Çaknysyklarda 100 töwereki esker polisiýa işgary öldürildi we yaralandy. Howpsuzlyk resmiýetleri Talibanyň hem agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Iran Premier-ministri Haydar al-Abadi Amerikanyň Tehrana garşy giýdigi sanksiýalary bilen ylalaşmasa-da, olary boýun bolmakdan başga alajynyň ýokdugyny aýdandan soň onuň Irana etmeli tapary ýatyrylýdy. Irak lideriniň 2 günlük taparynyň ýatyrylmagy eglan edilende sanksiýalar baradaky ylalaşmazlyklar resmi ýagdaýda agzalmady. Abadi'nin edarisi onun 14. avgustu Türkiye tapar etsekdigini, emma doğlu gün tertibi sebepli onun İran'a etmeli taparının yatırlandigini mälim etdi. Atlandırılmasızlığını soran İran'ın bir resmi Associated Press Havar Agentliğine Abadi'nin planıstırılan taparını Tehran'ın yatırandigini aytdi. İran'ın hükümetinin metbuatı vekili bu yağdayı boyunca komentari vermekten saklandı. İran bilen Irak'ın arasında 1988 yılda 8 yıllık gazaplı uruş olupdi. Emma 2003-nji ýylda Iran lideri Saddam Hussein agdarylandan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowlaşyp başlady. Şaýlaryň ýol başçylygyndaky Iran Iran siýasy durmuşynda hem has aktiw rol oýnap başlady. Rumyniýada müňlerçe adam eýýän 3-nji gyýza korrupsiýa garşy protestler geçirip hökümetiň çekilmegini talap edýärler. Ýekşenbi günü islik paýtagt Buharestde protestçiler Rumyniýanyň NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgatdylar. Demonstrantlar häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýany Gyzyl Mergi atlandyryp onuň çekilmegini talap etdiler. Mundan 2 gün öň polisiýa demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we suw toplaryny atandan soň protestler gadaplalyga ýazypdy. Protestçileriň Kaviri polisiýa daş we tüýşe bölüklerini dyndylar. Çaknysyklarda 500 adamyň yaralanandygy aýdylypdy. Anun gislik Buharestde geçirilen protestleri 30 mingden 80 mingi çilini demonstrantın yurdun beylik şehirlerinde geçirilen yürüyüşlere hem 10 minglörçü demonstrantın katnasındığı maglumat verilyar. Yeksen bunu geçirilen protestleri ozolki 200 bilen deneştirilende az adamın gelendigi aydilyar. Türkiýanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birliginiň hümmetlenmeginiň fonunda ýurtda mali durnuklylygyny üpçün etmek üçin ähli gerekli çäreleri görmäge taýýardygyny aýdýar. Mundanyň ýurdun mali ministri Berat Albayrak bazarda kwatirlenmelary gowşatmak üçin hökümetiň hereket planyny islap düzendigini mälim edipdi. Türkiýanyň iqtisady çökkünligi uçramagynyň mümkindigi baradaky gorkularyň fonunda türk lirasy Amerikanyň dollaryna görä rekord derejede hümmetlendi. Ankara'nın Washington bilen gatnaşyklarynyň ýitilişmegi liranyň hümmetlenmegini hasda güýçlendirdi. Suýlyň hasabyna lira 45% hümmetlendi. Siriýanyň demiralyk gün watarındaky Idlib welaýatynda yarag ammarynyň partlamagy netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azyndan 36 adam sultanda 12 çağı öldi. Oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan ak kaskalar diýilip hem tanalýan Siriýanyň grazdançylyk gorunuş toparynyň maglumatyna görä partlama Türkiýanyň serhedine goloy Sarmada şäherinde ýüze çykyp Aydylmagyna görä bir binanyň ýerdeminindäki yarag ammary Al-Qaida bilen ilteşikli bir topar tarapyndan dolandyrylypdyr. Partlamada azyndan 70 adam hem yaralandy. Pakistanyň kömür käninde metan gazynyň partlamagy netijesinde azyndan 4 magdançy öldi, 13-si hem direksiz itdi. Yerli polisiýa hadisanyň ýekşenbi günü Kvetta şäherinden 50 kilometr uzaklykdaky Sanjdi şäherinde ýüze çykandygyny mälim etdi. Direksiz iten magdançylaryň hem helak bolandygy saklanylýar. Pakistanda kömür käninlerinde helakçylykly hadisalar häälisinde ýüze çykýar. Tanqidçiler muňa howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändiginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar.